Analogiat, jotka voidaan löytää tämän nihilismin kieltävän esityksen ja suhteellisuusteorian välillä, ovat kuitenkin näennäisiä, koska suhteellisuusteoria jää kaikesta huolimatta yhdeksi nihilismin ilmenemismuodoista, nihilismin siis uskon, että oleva olisi toiseksi muuttumista. Ja vielä näennäisempiä ja pinnallisempia ovat analogiat maailmankaikkeuden kosmologisten hypoteesien kanssa. On totta, että Popper on löytänyt yhtäläisyyden Einsteinin ja Parmenideen väliltä, ja että Einstein hyväksyi väitteen. Lisäksi Popper on Einsteinin tieten tarkastellut suhteellisuusteorian neliulotteista maailmankaikkeutta. Liikkumatonta, kuten Parmenideen maailmankaikkeus, filminä, jossa tulevan ja menneen fotogrammit ovat yhtä lailla todellisia kuin nykyisyyden vastaavat, niin että kaikki tapahtumat ovat ikuisia ja liike johtuu yksinomaan filmin projektion luomasta optisesta harhasta. Tai metaforan unohtaen, se johtuu liikkumattomalla neliulotteisella kappaleella paikoiltaan siirtyvien havainnoitsijoiden liikkeen tuottamasta illuusiosta. Popper kumoaa tämän parmenideslaisuuden korostamalla, että vähintäänkin filmin projektion tai havainnoitsijan liikkeen on oltava todellista eikä kuvitteellista. Mikäli ilmaisisimme muuttumattoman maailman liikkumattomia peräkkäisiä kuvia, silloin vähintäänkin jokin olio tässä maailmassa olisi aidosti liikkeessä meidän tietoinen kokemuksemme. Lainaus loppuu. Mutta Popper ja yhtä vähän Einstein ei ota huomioon, että maailmankaikkeuden muuttuminen ei voi edes olla annettua tietoisuudelle, joka liikkuu liikkumattomassa. Itse asiassa tietoisuus muutoksesta ei voi muuttua missään mielessä. Ikuisten näyttäytymisen ja katoamisen ilmaantuminen ei aloita ilmaantumista ja katoa. Ja myös katoaminen ja näyttäytyminen ovat ikuisia. Olioiden muuttuminen on ikuisten näyttäytymistä ja katoamista näkyvistä. Se on siis niiden astumista ja poistumista tietoisuuden valon keskuksessa. Aloittamisen ilmaantuminen ja ilmaantumisen loppuminen ei ole olemisen lakkaamista. Se ei ole toiseksi muuttumista, jossa oleva tulee identtiseksi olemattoman kanssa. Mutta se ei ole myöskään tuota toiseksi muuttumista, jossa ikuinen, joka ei ilmaannu, tulee ikuiseksi, joka ilmenee, ja päinvastoin. Sama ikuisen ilmaantuminen alkaa ilmetä, ja se voi muuttua, koska se on osa siitä, mikä ilmenee, ja osana se astuu ja poistuu ilmenevän totaliteetin muuttumattomassa ilmenemisessä. Popperin esittämässä metaforassa ja Einsteinin omissa vastaavissa suhteellisuusteoria näyttää kuitenkin edellyttävän ei vain energian säilymisen periaatteen, vaan energian kaikkien muotojen säilymisen periaatteen, siis maailman kaikkien tilojen säilymisen. Tässä mielessä tuo teoria on sopimaton Big Bang-teorian kanssa, jolle energian eri muodot luodaan ja tuhotaan jatkuvasti. Kuitenkin ne syyt, joiden vuoksi suhteellisuusteoria hyväksyy maailman muuttumattomuuden, siis energian kaikkien muotojen ja maailman kaikkien tilojen säilymisen, eivät ole peräisin tietoisuudesta, että toiseksi muuttuminen on mahdotonta. Suhteellisuusteoria on determinismiä, joka käsittää toiseksi muuttumisen välttämättömäksi erotuksena indeterminismistä, joka käsittää toiseksi muuttumisen kontingentiksi.
Niin, siinä oli näyte Emanuel Severin ankarasta filosofiasta, jossa hän oliko tämä se alkuperä artikkeli, joka hän kirjoitti nimenomaan tuohon otokseen. Jossa siis tämä alkuperä filosofisia saa kyytiä, mutta samalla hän astuu niin kuin nykyajan kiistojen kentälle ihan niin kuin suvereenisti. Tuo saattaa kyllä nyt jotain niin kuin Big Bang-teorion kannattajia vähän järkyttää.
Niin, se on johdonmukaista Severin on ajattelulle. Siis, kun alussa oli puhe, että Severin käy kamppailua koko länsimaista perinnettä vastaan tai filosofista länsimaista perinnettä vastaan, ja sen ja fysiikka on vaan yksi näitä lohdun filosofiasta syntyneitä lohdun hakemisen muotoja, ja tämä käy ja ehkä voisi sanoa mieleen, että Severin on oma filosofia, kun sanotaan, joka korvaa siis tämän metafysiikan tai korvaa nihilismin ja tekniikan niin jotta siitä tulisi, miten sen sanoisi, niin kuin se täytyy käydä läpi kaikki, tietysti niin kuin yritin tuossa sanoa, kaikki ikään kuin tämän vanhan filosofian tai länsimaisen filosofian erilaiset ilmenemismuodot. Tietyssä mielessä koko se tieteen, kaikki tieteen alat. Mutta tässä Severin on mun nähdäkseni aika johdonmukainen.
Joo. No niin, siis tässä on nyt tullut siis tämä tauma ja sitten episteemi ja sitten tämä tekniikka. Niin siis antiikissa tekniikka oli, se oli jotain luonnon pettämistä alun perin tämä tekne. Siinä siis toimittiin jollain sellaisella tavalla, joka ei seurannut tästä luonnosta. Mutta siis nyt ihminen on oppinut pettämään itseäänkin niin hyvin, että tästä tekniikasta on sitten tullut tämä niin. Suuri pelastaja.
Niin, tai oikeastaan sehän on, Severin on käynyt, viime vuosina on käynyt keskustelua siitä, että muassa ikään kuin kapitalismin ja tekniikan suhteesta, paitsi sitä, että kapitalismi, niin kuin Severin on mukaan myöskin kommunismi tai sosialismi on läpeensä filosofisia, niin myöskin kapitalismin ja tekniikan suhdetta sillä tavalla, että kapitalismi on historiallinen, se on sille ilmiö tavallaan, että siinä on kapitalismissa on tyypillinen illuusio, että käytetään tekniikkaa tiettyjen päämäärien saavuttamiseksi, vaikkapa tässä tapauksessa voiton tai lisävarallisuuden luomiseksi. Ja kun tosiasiassa me edetään tilanteessa, jossa tekniikka on tekniikka käyttää ikään kuin omiin tavoitteisiinsa kapitalismia ja tekniikka ei tarvitse välttämättä sitten kapitalismia, ja tässä tämän mielestä me ollaan jo Severin mukaan tilanteessa, jossa kapitalismi on tavallaan väistymässä maailman teknistymisen tai tekniikan tieltä. Ja siellä on monta jännää, mutta niin kuin sanottu, niin se ikään kuin valinta siitä, että valitaan se, että ruvetaan etsimään turvaa olemattomuutta vastaan, on Severin mukaan niin kuin, koska edellä tuli jo puhetta, että se on täysin mahdotonta, että olematon olisi jollain tavalla, niin on täydellistä hulluutta, että yhtäkkiä ihmiset lähtee etsimään turvaa olematonta vastaan, olemattomaksi muuttumista vastaan. Niin se on se osoittaa, miten sanoisi, niin kuin sen tyyppistä, miten sanoisi, ehkä niin kuin jonkinlaista ajatuksen shakkaamista tai siinä mielessä, että se on täysin idioottimainen ajatus Severinon mielestä, ja se on osoitus, että me ollaan niin kuin länsimainen ihminen on tämän valinnut, niin se on osoitus hulluudesta, ja se on äärimmäistä hulluutta, että vakuutellaan sitä, että oleva on olematonta. Ja se on Severinon mukaan myös lännen tai länsimaisen yhteiskunnan sielu, ja samalla alkuperäisin ja ylin, miten se sanoisi, todiste tai totuus meille länsimaisille ihmisille. Ja Severino esittää sitten, ja se syntyy filosofiassa niin kuin sinne totuus ja episteeme, yläpuolelle asettuva tieto, ylempi tieto pystyy ikään kuin lohduttamaan niitä, niin sen filosofian historia osoittaa, ja sitten sen filosofian tavallaan kaatuminen tekniikkaan, niin osoittaa, että tämä episteeme, tämä tieto ei anna sitä turvaa tai lohtua. Ja tämän tilalle Severino on tuomassa sitten ikuisia, ja sitä korvaa sen, pyrkii korvaamaan sen termillä, joka on italiaksi destino, tarkoittaa kohtaloa, mutta joka on, jonka juuri on sitten indo-eurooppalainen juuri on steet tai pysymistä, vakautta.
Niin joo, pysähdyttää sitä tähän sanaan, siis siinä on etuliite D ja sitten stino, eli siis stare.
Stare, tai se on muistaakseni sitten tuolla sen indo-eurooppalaisen juuri on steh. Joo. Ja D hän tarkoittaa, ei tarkoita ikään kuin sitä, miten me ajatellaan hajautumista tai jakautumista, vaan tiivistymistä. Se on niin kuin destruktio, ei ole, se on erittäin täydellistä tuhoutumista, eikä ikään kuin pois. Miten yleensä, mä en saa mieleen, miten yleensä D-teet yrittää aina kääntää. Niin,
niin siis se on siis, sanokaa me D-poneria, niin. pois laittamista, niin. Että siinä on siis tämä pois, mutta siis hän ei ajattele tämän.
Niin se on tämän, ilmaisen no. tiheyttä tai niin kuin voimakkuutta siinä, ja voimakkuutta, intensiivisyyttä, ja se on sitä pysymisen ikään kuin vakautta tai ikuisuutta se destino, ja sitä ei pystytä muuttamaan. Se on jotakin, joka tulee jälleen sinne Parmeniden puolelle ja tavallaan niin kuin filosofian alkuaikojen kysymyksiin. Se on jotakin muuttumatonta, jotakin, joka ei voi kadota tota olemattomuuteen tai joka tulisi jostain olemattomuudesta. Ja, ja tälle ajatukselle, joka siis pitäisi, joka sysää episteemeen tai tiedon täältä tota filosofian, miten sen sanoisi, niin kuin hallitsijan tai tuolista tai miltä, niin tota, ja Severino pyrkii asettaa ikään kuin tämän destinon ja tämän tota kohtalon ajatuksen sitten tämän episteemeen tai tiedon tilalle, ja se on vakaa ja pysyvä ja, miten sanoisi, kiistämätön ja hajoamaton sitten.
Joo, mutta onko tämä nyt kuitenkin niin rankka teko sitten, että länsimaiselta ihmiseltä ajattelta ja puuttuu valmius tällaiseen ratkaisuun, että vaihdetaan välineitä.
Niin, tärkeintähän siinä mun käsittääkseni Severinin omasta mielestä on, että ja Severinin filosofian mielestä, että silloin me joudutaan katselemaan ikään kuin meidän suhde ensinnäkin olevaan tai olioihin ja kaikkeen siihen, mikä on, niin muuttuu, koska me ei pystytä, on hulluutta kuvitella, että me pystytään hävittämään olioita, siis tuhoamaan ne, lähettämään ne olemattomuuteen. Jos sanoisi, niin kuin, että tämä on yksi Severin ajattelun ehkä eettinen puoli, jos nyt voi sillä tavalla sanoa, että se on ikään kuin hulluutta. Ja silloin myöskin tekniikka ikään kuin sellaisena välineenä, sekä suojan välineenä että sitten tällaisena tuhoamisen välineenä, niin meidän ikään kuin suhtautuminen siihen muuttuu jotenkin. Jotenkin se niin kuin ikuisuuden ja kohtalon kautta sitten tarkastella koko elämää ja maailmaa, niin se muuttaa sitten ihmisen asemaa. Ja täytyy huomata, että Severin oli tietysti niin kuin sanottu, niin Jumala, tiede ja kaikki ne on katoavaisia, mutta se mikä on ikuinen on ja asettuu kaikkien jumalien yläpuolelle on ihminen sitten ikuisena oliona tai muuten jotenkin, mutta minullakin on nyt tässä moneen vuoteen tullut harrastettua Severinaa, niin paljon kirjan tekemisen jälkeen niin jää aina välillä aukkoja niin sanotusti sivistyksessä, mutta se ikään kuin ikuisuuden ja sitten tämän nihilismin kieltävän ikään kuin Parmenides-teesin, niin problematiikka tavallaan on mun mielestä aika selkeä, ja se, että se vaikuttaa meistä naiveilta ja se vaikuttaa naivilta ja se vaikuttaa meistä tavallaan jopa lapselliselta ja jokainen opiskelijakin voisi sanoa ymmärtävänsä sen. Niin Severinon tuotanto ja Severinon kirjoitukset kyllä osoittaa, että se on niin kuin, kun me noista lähtökohdista lähdetään tavallaan Parmenidien kautta lukemaan maailmaa, niin se osoittautuu huomattavan komplisoiduksi ja huomattavan hankalaksi niin kuin hahmottaa kokonaisuudessaan.
Joo, siis hänellä siis kun katsotaan jo näitä, mitä tuossa 90-luvun vaiheessa oli aineistoa, siis Philosophia Presente, siis nykyajan filosofia, La Philosophia Futura, La Philosophia Contemporanea. Ja jossain oli myöskin sitten, sitten oli täällä Bilancia.
Niin, se on taas, oli se on vähän semmoista ikään kuin taas niin sanotusti suuren yleisölle ystävällisempää.
Joo, kyllä hän pyrki näitä samoja sitten niin kuin ja sitten oli tämä Imagine Infini, Ja, mutta sitten onkin sitten siinä samassa, että hän kirjoittaa näitä samoja sitten sekä niin kuin pedanttisella oppineiden kielellä, että sitten niin kuin yleisesti ymmärrettävistä. Mutta siis hän on sitten 20 vuotta niin kuin sen jälkeen jatkuvasti tulee. Onko sulla hahmottunut käsitystä, että mihin suuntaan hän on kulkenut tuossa jälkeen?
No se, mitä voisin sanoa jotenkin, että yrittää ikään kuin sitten ehkä laajentaa sitä, joka voisi olla tämä, mitä Severin tarkoittaa ikuisuudella ja sitten ilolla ja semmoisena termeillä. Ja ikään kuin laajentaa sitä, mikä tässä, oliko se nyt vuonna 1984 vai milloin tämä ilmestyi ensimmäisen kerran tämä tulevaisuuden filosofia, joku 80. Ei, kun 89 se on jo. 89 vastaan ilmestynyt. Joka on siis, Severin on ehkä ensimmäinen suuri teoreettinen yritys hahmottaa sitä omaa erilaista filosofiaa tai sitä kohtalon ajattelua, kohtalon filosofiaa, joka astuu sitten tämän vanhan filosofian paikalle tai syrjäyttää sen vanhan filosofian vallasta. Ja se on tyylillisesti kyllä tavallaan hankalaa, koska siinä muutamalla verbillä, niin sanotusti toimitaan aika pitkälle. Mä voin tässä lukea pienen pätkän, mä tuossa tein ihan alustavaa käännöstä, niin sieltä loppupuolta. Mutta ajatella, että jokin olio on, ei mitään, merkitsee, että ajatellaan, että olio on olematon, siis että olematon on olematon. Ja sitten täällä on äärimmäinen hulluus, olennainen ristiriita, siis vakuuttelu, että oleva on olematon, on kätketty sielu sille, mikä lännelle on alkuperäisin ja ylin totuus. Ja sitten se oma, mutta kohtalon katse on siis tämä Severin on oma kohtalon katse, joka näkee äärettömän hulluuden vakuuttelussa, että jokin olio voi ei olla, tai siis jokin olio on olematon. Ei ole kanttilaisen teesin negaatiota, että ei ole ristiriitaa kieltämisessä ja niin päin pois. Severin on tavallaan käy läpi. Ensinnäkin tämä on viimeinen osa filosofian historiasta, joka alkaa niin kuin antiikin filosofiasta, sitten on moderni filosofia, sitten on nykyajan filosofia ja sitten tämä kaiken paksuin on sitten tämä tulevaisuuden filosofia. Joo. Jossa Severin on tavallaan tekee tilejä selväksi sitten kaikkien ikään kuin filosofien kanssa. Ja tietyssä mielessä voi sanoa, että myöskin varmaan monia ärsyttävälläkin tavalla, että miten tämmöinen äijä voi täältä niin kuin vaan langetella tuomioita. Mutta Severin on siitä, meillä on niin kuin tiedät modernissa tai nykyfilosofiassa, mutta koko niin kuin modernin aikakauden ajattelussa, niin pidetään yksinkertaisesti yhä enemmän ja enemmän hulluna tai semmoisena omituisena semmoisia, niin kuin, tai miten sen sanoit, lähinnä semmoisia niin kuin yksityisajattelijoina sellaisia filosofeja ja tutkijoita, jotka ikään kuin esittää kokonaan oman näköisensä tulkinnan maailmasta. Ja mua on henkilökohtaisesti kiinnostunut monetkin tällaiset, jotka helposti ajautuu tai heitetään, sitten sysätään pois ikään kuin akateemisen keskustelevan filosofian ja keskustelevan tutkimuksen ulkopuolelle. Severino on yksi, joka on sitten pitkällisen työnsä ansiosta niin päinvastoin nyt sitten akateemisen ja tietysti myöskin akateemisen työn erittäin arvostettu filosofi. Reilu vuosi sitten kuollut René Girard, se oli omaperäinen tavallaan kulttuuriteoreetikko ja filosofi, joka kans uskalsi esittää ihan kuin kokonaan oman tulkintansa meidän, ei pelkästään jostain tiettyyn nurkkaukseen kuuluvista ajatuksista, asioista, vaan niin koko tavallaan myöskin länsimaisen ihmisen yhteiskunnan rakentumisesta. Ja meillä on koko ajan 1900-luvut lähtien vähemmän ja vähemmän tällaisia. Osin varmaan syynä myöskin niin 1800-luvun erilaiset positivistiset viritelmät ja historian filosofiset viritelmät. Mutta näiden merkitys on muutakin kuin ikään kuin kuriositeetti mun mielestä, että meillä on myöskin kyky katsella asioita sen näköisestä ikkunasta, josta on hyvä välillä. Samalla tavalla kuin Marxkin tavallaan oli hyvä. Tuppas kattoon tästä ikkunasta, että miltä maailma näyttää. Että se näyttää, että näetkö sä samoja asioita kuin minä vai minä. Ja siinä mielessä Severino on myöskin.
Mitä Severino onkin aikamoinen kaksoisagentti tässä, koska siis akateemisesti luotettavaa tavaraa on yleensä, että otetaan aina joku toinen ajattelija ja ruvetaan sitten selittämään, että mitä sillä on. Ja siis tehdään siitä tämmöisiä tieteellisen kaltaisia, jossa ei välttämättä ole sitten mitään niin kuin omaa ajattelua. Mutta siitä saa näitä meritoivia suorituksia sitten ja sitten tämmöinen oma filosofian tekeminen on todellakin riskaabelia hommaa, mutta Severin onnistui siis toimimaan kaksoisagenttina, että hän hoitaa ne molemmat tontit, että se on kyllä jo aikamoinen synti sitten että sitähän ei nyt sitten voi häätää pois kentältä, koska se hallitsee myöskin tämän akateemisen selittämisen. Mutta siis tosiaan, kun tästä filosofiasta alettiin tehdä tiedettä, niin tieteen kaltaista sitten jossain tuosta. Ja että siis filosofiajärjestelmien rakentamisen jälkeen tulikin siis kentälle, jossa niin kuin moderni tiede, erityisesti luonnontiede, määrittää sen kentän ja yritettävä toimia niillä ehdoilla, niin aika harvalla on sitten ollut kanttia lähteä esimerkiksi haastamaan näitä modernin luonnontieteen teorioita sillä, että nehän perustuu tähän samaan länsimaiseen
luonteeseen. Niin, siis ne on tavallaan semmoinen luottamus siihen, joka on metkat, ja historiallisestihan se on aika uusi, 1800-luvulta lähtien vasta syntynyt se ajatus siis, että filosofialla ei ole mitään tekemistä esimerkiksi nyt sitten vaikka luonnontieteen tai fysiikan kanssa. Tai usein sitten, kun luonnontieteilijä tai fyysikko ryhtyy harrastamaan niin sanotusti filosofiaa, niin se on äärimmäisen naivia tai sellaista ei tunnu olevan mitään tekemistä. Mutta tietysti voi sanoa, että mä itse kun olen tietysti opettanut sosiologian historiaa muun muassa ja muita, niin tai yhteiskuntatieteiden historia, voi sanoa, että on niin mielenkiintoisia asioita esimerkiksi 1700-luvun, 1800-luvun alussa, niin mä en ole kyllä tälläkään hetkellä varma, että musta tuntuu, että tämä niin kuin moderni organismin teoria syntyy ikään kuin työnjakoa koskevien käsitysten soveltamisesta tuonne biologian piiriin 1800-luvun alkupuolella, eikä päinvastoin.
Saattaa hyvinkin olla, että Severino ei taida ihan tätä kysymystä.
Ei se ollut.
Mutta joka tapauksessa niin tässä ollaan. Mutta siis tämä alue, jossa leikutaan sitten ihan nykyajassa, hän siis selittää näitä kojentseja ja viittatermejä ja näin poispäin. Että aineisto näyttäisi olevan. Että sä mainitsit tuolla aikaisemmin jo tämän niin kuin elämäkerrallisen teoksen, mikä se olikaan.
Se on
nimeltään. Tuleeko siinä
ikuisteni muisto. Joo,
tuleeko siinä sitten jotain omia avauksia vielä? Vai onko?
No ei, kyllä se aika paljon. Siis tietysti kun meillä on kysymys tämän tyyppisestä ajattelusta, joku voisi sanoa tietysti pikaisella niin kuin selailulla, että kysymys on jonkun tyyppisestä monomaanista, joka toistaa jatkuvasti niitä samoja asioita, että mitä me nyt loppujen lopuksi voidaan sille sitten, että jos Parmeniden lause on hylätty ikään kuin filosofiassa ja tai jätetty oman onnensa nojaan, ja me eletään nyt tässä sopasti, mitä meitä hyödyttää, että meille yhtäkkiä näytetään täysin toisenlainen perspektiivi tai toisenlainen näkymä filosofiaa, mutta näkymä myöskin toisenlainen näkymä maailmaan, että miten me päästään täältä pois, eikö se ole liian suuri yritys, ja niin kuin sanoin äsken, niin Severin on siitä mielenkiintoinen, että kuitenkin Severin on myös akateeminen ja akateemisesti arvostettu hahmo, ja Severin on filosofia, ja vaikka se on, niin kuin kohdistuu voimakkaasti on perinteisen filosofian ja nihilismin tai metafysiikan kritiikkiä, niin se kuitenkin liikkuu kielellisesti aika paljon just samalla maaperällä. Ja toisin kuin sitten vielä ehkä antiikin filosofiassa ja sitten toisella tavalla ajateltuna niin kuin filosofian nykymuodoissa, esimerkiksi konsulttitoiminnassa, tai miten se nyt sanoisi kärsivät näissä elämäntapa konsulttitoiminnassa ja muissa, jotka tavallaan on pervertoituneita muotoja sitten siitä vielä niin kuin varhaisesta sokraattisesta tai Platonin filosofiasta elämäntapana tai elämän muotona, niin Severinolla on jotenkin sillä on semmoinen, miten hän sanoisi, aristoteellisempi ote, akateemisempi ote tässä mielessä. Ja ehkä se on mielenkiintoista. Ainakaan mä en niin kuin ole törmännyt esimerkiksi italialaisessa filosofisessa keskustelussa, että kukaan kehtaisi väittää Severinoa hulluksi. Ja kun kuuntelee hulluksi tai semmoista diletantiksi tai millään mitään muita tällaisia, koska kun kuuntelee Severinon luentoja tai lukee Severinon kirjoja, niin kyllä ne on niin kuin hyvin perinteisen filosofian tyylillä kirjoitettuja filosofian kritiikkiä. Ja ne on ei vaikeita kirjoja sillä tavalla, että ja se ehkä ei vaikeita sen ikään kuin lukemisen, virkkeiden lukemisen mielessä, vaan vaikeita sen kokonaisuuden ikään kuin kaikkien ulottuvuuksien hahmottamisen mielessä. Mutta ja sitten hyödyllisiä myöskin, koska niissä esitellään just selkeästä näkökulmasta, esimerkiksi sit voidaan esitellä joku vaikkapa Kantin filosofia tai jotain vastaavaa, tai puhumattakaan Heideggeristä, jonka kanssa Severin on kuitenkin kamppailu aika paljon.
Joo, kyllä se, joka Heideggeriäkin pystyy selkeästi esittämään, niin sen on jo täytynyt tehdä aikamoinen työ siellä. Mutta onko nyt sitten Severino kuitenkin tällainen niin kuin yksinäinen tähti? Hän ei ole selvästikään niin kuin koulukuntaa ollut luomassa, vaan että hän ei kaipaa niin kuin jäljittelijöitä ympärille tai muuta.
No ei tällaisia tyylillisiä järjestelmiä. No. Severino on vaikuttanut sitten aika, se on kyllä tietysti opettanut niin pitkään Venetsiassa, niin kyllä se on ehkä, mä itse tunnen ehkä parhaiten sitten Salvatore Naatolia, ja joka on sitten kirjoittanut muun muassa niin kuin onnellisuudesta ja sitten myöskin surusta ja muista severinolaisista lähtökohdista. Termeistä, jotka ensin vaikuttaisi enemmän Spinozaan viittaan.
Niin, kyllä,
ja kyllä Severinolla on jonkun verran, kyllä. Mutta on tietysti, kun lukee niitä tekstejä vaikkapa tästä kärsimyskohtalo kapitalismikirjasta, niin että se Parmenideen lauseen ikään kuin pyörittely, niin ei välttämättä ole sellainen, joka jota kannattaa enää tehdä sitten Severinon seuraajien kauheasti.
Niin, siitä ei välttämättä jää. Toisaalta kyllä on sen huomassa, että hän muutakin on lukenut, eikä toi Spinozakaan täysin ohitettu hahmoskaan ole.
Mutta just viime vuosina on tullut esiin paljon siis se, että enemmän Severinhan sai vuonna 1985 Friedrich Nietzsche-palkinnonkin, ja enemmän ja enemmän tavallaan, tai ei ehkä sillä tavalla uskonut, tai ensimmäisellä tutustumiskerroilla, että Severino on aika vahvasti Nietzschen vaikutuksen alainen, vaikka Severinon tyylillä ei ole mitään tekemistä niin kuin Nietzschen aforistisen ja Nietzschen tavallaan ikään kuin tämmöisen vähän Platonilta kopioidun sekatyylin kanssa, mitä se, niin jossa käytetään kaikkea hyväksi, vaan Severino on ikään kuin siitä johtuen, että Severino on opettanut myöskin paljon logiikkaa.
Niin, miten me voitaisiin tämä Nietzsche-yhteys nyt jäsentää? Onko siis filosofia, kritiikki ja sitten tämä historiallinen perspektiivi?
No lähinnä se Nietzsche on kai siinä, että Nietzsche on Severinon mielestä, niin kuin sanoin, niin runon ja Leopardin ohella se, joka on ikään kuin näki, kun Nietzschen Jumala on kuollut eikä siihen ole olemassa mitään lääkettä, että Nietzsche on ikään kuin uuden tai modernin aikakauden ikään kuin selkeämmin nähneistä, niin kuin sen ikään kuin, miten se sanoisi, eikä arvot anna meille suojaa, arvot on konstruktiota, jumalat on kaikki muu, niin modernin aikakauden ja modernin tekniikan tavallaan filosofisen ytimen nähtee. Sen sijaan Heideggerin Nietzsche-luento ja Severino esimerkiksi jonkun asteesti ei pidä Heideggeria, sellainen Heideggeri jää Severinon mielestä vielä sinne tavallaan sen metafysiikan vangiksi. Ja sitten myöskin se, että ehkä yksi kannattaa huomata, että Severino ei ole etsimässä Parmenidesta ikään kuin sitä oikeaa tai puhdasta joo. alkuperää, vaan joo. toisenlaista ihan.
Niin tässä oli tuolla lontanomasta se, että alkuperä ei kuulu hänen niin kuin argumentaatiovälineisiin ollenkaan. Että se ei rakenna filosofiaa niin, että on otettu väärä alkuperä ja hän hakee sen tilalle oikean alkuperän, vaan että hän ei ylipäätään rakenna sen kautta. Niin.
Koska tietysti se, että se on oikeastaan vasta mullekin myöhemmin, Severinhan on äärimmäisen tavallaan antikristillinen ajattelija, koska Severino on ehkä antiikin puolta perinnyt just sen, että on mahdotonta, että joku olisi joskus luonut maailman ja sitten joo. joku se tuhoaisi. Ja että jos me puhutaan historiasta, niin me ei voida puhua historiasta just tämän niin kuin luomisen ja syntymisen ja katoamisen termein, joo. vaan meidän täytyy kehittää toisenlainen, miten joo. sen sanoisi, näkemys. Historiasta. Just niiden, jotka kreikkalaisessa filosofiassa oli tavallaan, kreikkalaisessa on ollut käsittämätöntä ajatella, että joku on joskus niin kuin luonut maailman ja sitten se on joskus katoaa.
Niin, tämä on ollut siis mielenkiintoista tosiaan, että hän tulee jostain kristillisestä traditiosta, ikään kuin, että hän ei siitä olisi tarttunut häneen mitään, että jos ajatellaan tätä, mikä on Paavalin Ateenassa käynnistä dokumentoitua, että hän menee siis selittää kreikkalaisille filosofeille Ateenassa tätä luojajumalaa ja sehän on suhdellinen naurunalainen kreikkalaisille, jolla siis demiurgi vielä nyt on niin kuin ajateltavissa, mutta että joku luo tyhjästä jotain. Mutta siis Paavalihan teki siellä tempun, kun siellä oli se kivi, jossa luki, että tuntemattomille jumalille, niin ne veti sen raakasti yksikköön ja sanoi, että minä olen tullut kertomaan teille, että kuka tämä tuntematon jumala on. Mutta tämä ei mennyt Severino tähänkään vipuun sitten, hän hakee siis nimenomaan klassisen, tässä mielessä pakanallisen antiikin puolelta siis nämä historialliset kiinnekohdat.
Niin, ne on käytännössä suurinta osin. Kaikki tavallaan sekä kristinusko, mutta filosofia ja muut, niin ne on vaan näitä tekniikan tai lohdun joo. muotoja. Ja sellaisenaan ne on näitä paradoksaalisia sikäli, että niissä näkyy myöskin sit se tuhoutuminen aina. Että se on tavallaan hyvin vaikea selittää tai avata sekä itselleen että varmasti muillekin niin sitä niin kuin, miten sanoisi, sitä laajaa, käyttäen merkkiä sateenkaarta tai iiristä, joka avautuu tästä Severinon ikään kuin uusi parmenidelaisuudesta niin auki, että sen, ja mä nyt korostan just siitä näennäisestä helppoudesta tai jopa naiviudesta.
Joo, hän toimii vähän samaan tyyliin kuin Ukko Bach, jolla on siis pieni teemanpätkä ja sitten hän kääntää sitä eri päin ja repii siitä aina jonkun uuden teoksen. Siellä ei kuitenkaan ole kuin se yksi pieni teemanpätkä, josta hän lähtee. Hän jollain ihmeellisellä tempulla onnistuu aina tekemään siitä jotain, mistä muut voi sanoa, että tuommoista ei voisi ollakaan. No.
Ja täytyy sanoa, että se erinomainen puhuja, siis jos sanotaan, niin kuin, ja erinomainen puhuja sillä tavalla, että tietysti vielä nykyäänkin pitää niin kuin toista tuntia luentoja ilman mitään papereita, jossa voi siteeraa kreikaksi ja saksaksi ja millä kielillä niin näitä pätkiä ja puhuu hyvin johdonmukaisesti ja rauhallisesti.
Joo, täällä kiinnittääkö huomiota näissä teksteissä se, että hän osaa nämä alkukielet. Ja kun hän lukee Aiskylosta, niin se on siellä ensin kreikaksi, sitten latinaksi käännettynä ja italiaksi ja muuta. Että siinä haetaan vielä tämän kielenvaihdoksen kautta myöskin se, mitä traditiossa on tapahtunut sen jälkeen. Se välineistö on aika massiivinen.
Niin, voisi sanoa, että tekninen väline. Tekninen välineistö on aika massiivinen ja aika usein Severino aloittaa myöskin aloittaa ikään kuin etymologioilla tai sanojen merkityksillä ja merkityksistä lähtee liikkeelle ja avaa sitä kautta kanssa ikään kuin kuulijalle tai lukijalle sitten toisen tyyppistä näkemystä usein.
Niin joo, siis jotkut filosofit harrastaa tätä, mutta siis ne etymologiat ei välttämättä ole aina niin kovin oivaltavia.
Niin, Gadamerin mukaanhan ne on, niin kuin niillä pystyy todistamaan mitä muistat sen, mitä tahansa.
Joo, joo, kyllä, että kun sopivasti valitaan aina joku kohta, niin sieltä, mutta se, että saa niin kuin ajatuksen liikkeen näillä välineillä tuotettua, niin se vaateekin sitten jo huomattavasti enemmän, että tällainen asetelma sieltä sitten tulee. Oletko siis sitten itse ollut semmoisessa tilaisuudessa, jossa siis Severino...
Olen kuunnellut yhden luennon Milanossa, se yleisöluennon.
Joo.
Mutta siitä on aikaa ja vuosia. Sitten Severinohan käy paljon erinäköisissä tilaisuuksissa kanssa. Varsinkin nyt ilmeisesti enemmän vielä vanhemmiten, kun vaimo on kuollut. Ja
niin,
Severino on asunut koko ikänsä samassa talossa, joka tyypillisesti silläkin tavalla muuttumaton tai järkähtämätön elämä. Joo, että joo. Käytännöllisesti katsoen niin melkein koko ikänsä omien sanojensa mukaan että samassa talossa.
No joo, siinä tulee, vaikka hän ei pitänytkään tätä niin kuin ihmisen elämänkaarta koskevana tätä että kyllä ihminen jossain vaiheessa niin jostain syntyy ja johonkin kuolee. Mutta kyllähän 100 vuotta on sitä vastaan kohta niin kuin kamppailu.
Niin, tietysti voisi ajatella, että tämä on niin kuin eräänlainen geniuslogi, tai että se on niin kuin se, että Severinon oma elämä on niin muuttumatonta, niin se on johtanut sitten ajattelemaan myöskin muuttumatonta tai ikuista. Mutta mä luulen, että se on niin kyökkifilosofia, ei tässä siitä ei nyt ole mitään iloa.
Joo, kyllä hän pystyy selvästikin irtautuu siitä. Mutta siis tämä ilo. Että se niin kuin näyttää sitten olevan niin kuin semmoinen lohtua tuova niin kuin perspektiivi.
Niin, tai niin, no en tiedä, onko se ilohan ei varsinaisesti vissiin lohtua tuo, mutta sehän on se varma, niin kuin Spinozallakin, niin varma tunne, tai niin kuin se on järkähtämätön tunne. Ja se ilo syntyy siitä, kun tämä kohtalo, olevan kohtalo ikään kuin löydetään tai se, että oleva on, että kaikki oliot on ikuisia, eikä ne katoa minnekään, että ne vaan häipyy meidän näköpiiristä jollain tavalla. Et sen takia meidän ei sittenkään, ja musta tuntuu, että tässä tulee paljon niin kuin myöhemmin vanhemmaksi, niin paljon samoja teemoja taas, jotka löydetään antiikin filosofian ikään kuin ajatuksista, ja sitten filosofia on kuitenkin parasta. Ikään kuin, ja mitä puhtaampaa se on ja mitä vähemmän se on tekemisissä ikään kuin tietysti Platonilla, mitä vähemmän se on tekemisissä ikään kuin sitten tämän muuttuvien olioiden muuttuvan olevaisen kanssa, niin sitten mitä enemmän se on niistä puhta sitä ikuisempaa ja pysyvämpää ja järkähtämättömämpää se on. Niin musta tuntuu, että Severinilla tulee kuitenkin jossain mielessä niin kuin hyvin perusfilosofinen teema, joka löytyy niin kuin just mä sanoin apologiasta ja se Phaidonista esimerkiksi Sokrateen vuodesta sitten se vaikka eri tavalla jotenkin taivutettuna, mutta tulee sieltä, että kuolema ei tee kenestäkään olematonta, se ei hävitä ketään, ihminen ei pysty hävittämään ketään.
Niin, joo, tosiaan siis apologiassaan Sokrates, tai siis siinä, mikä Platon kirjoitti Sokrates puheeksi, niin siinähän pakemminkin vain vaihtaa paikkaa, että hän ei sisältäpäin ole millään lailla kuolevainen, mutta toki hän vetoaa sitten siihen, että kumman osa nyt sitten on parempi niiden, jotka jää sinne.
Niin.
Ateenaan vai hänen osanta, niin sen tietää yksinomaan Jumala, mutta Severino ei ihan... tähän vetoa.
Ei, niin, no ei sillä sanottu, niinhän Sokrateen sanat voidaan tehty ymmärrytkin ironisesti.
No joo, siis se, sehän on siis täynnä näitä piruuluja, että tähän laittaa siis miestä, jota syytetään niin kuin vanhojen jumalien hylkäämisestä ja laittaa hänen viimeiseksi sanoksi, että olemme Asklepiokselle velkaa kukon, joka oli siis kreikkalaisessa kulttuurissa sitä, että ihminen parannuttuaan uhrasi Asklepiokselle sitten niin kukon, niin, eihän tuo nyt ole siis mikään muu kuin tämmöinen rankemman puolesta filosofista piruilua.
Niin, älkää unohtako, miten se menee meidän Amelissa eteen. Niin, älkää unohtako Kritonille. Ja no, se on tietysti, sitähän on paljon tulkittu. Se on tietysti piruilua lääketieteen. Tietysti voidaan sanoa myöskin, että Sokrates voi sanoa, että kiittäkää lääketiedettä, että täältä pääsee.
Niin, oli niin kuin tehokas väline niin. tuohon vaihdokseen. Että, joo, no. mutta Severino on siis edelleen olemassa ja vaikuttamassa. Että kun katsotaan sitä listaa, niin, tosiaan tiuhaan tahtiin on tullut kirja tai kaksi joka vuosi ja vauhti ei näytä. Ei näytä vielä viime vuonnakaan hiljentyneen, että kyllä sieltä varmaan lisää olevan ikuisia tähtiä. Tulee, mutta aletaanko me olla nyt siinä vaiheessa, että...
Niin, eiköhän tässä siis se, ennen kaikkea se tietysti antiikin, musta tuntuu, että monellakin tavalla, siis tietysti Severino on yksi, joka on kiinnostava just sen takia, että Severinin ajattelusta tulee antiikin filosofia uudelleen ja uudella tavalla esiin. Mutta musta tuntuu, että viime vuosikymmenen, ja mainita tietysti myöskin Michel Foucault'n viimeiset luennot, jotka käsittelee antiikin filosofiaa ja filosofiaa niin kuin elämänmuotona, elämäntapana paljon, niin musta tuntuu, että ehkä me ollaan niin kuin jollain tavalla ikään kuin vapautumassa, sanoisiko nyt siitä osin kristillisen kulttuurin pyrkimyksestä ikään kuin lakasta antiikin ajattelu ja antiikin filosofia jotenkin semmoiseksi. Ja myöskin modernin filosofian ajattelu, antiikin filosofian pidetään naivina ja osin käsittämättömänä. Niin musta olisi mielenkiintoista sitten jos pystyä joskus avaamaan sitä, että minkä takia niin aika monelta eri taholta niin niinkin vähäisesti tunnetusta tai niin kuin niin huono lähdeaineisto kuin meillä tavallaan antiikin filosofiasta on, niin silti se näyttää herättävän taas jotenkin mielenkiintoa monella eri tasolla, ei pelkästään semmoisena alkuperään etsimisenä tai aidon etsimisenä, vaan jotenkin koskettavana meidän tavallaan nykyiselle elämälle. Sekä niin kuin outona, mutta sitten jossain mielessä myöskin tuttuna, niin kuin voisi sanoa, koska kyllähän antiikin kreikkalaiset on myöskin todella outoja meidän näkökulmasta. Outoja pohdintoja.
Joo, kyllä tämä niin kuin omalaatuisia tyyppejä ne on, mutta jostain merkillisestä syystä ne vaan niin kuin putkahtaa sieltä aina esille. Että ilmeisesti jatkamme harrastuksia sitten vielä tässä tämänkin aiheen parissa, mutta olisiko nyt Severinosta tässä?
Niin, en tiedä, onko tätä kirjaa Kärsimyskohtelu kapitalismi enää myynnissä missään?
Saattaa olla, että se ei ole markkinoilla, mutta jos jostain löydätte, niin kannattaa lukasta, että tämä on siis Loki-kirjoilta tullut 97.
Kustantamo kai varmaan.
Joo, mä en tiedä, tämä on pieni kustantamo, jota en tiedä, onko sitä enää edes olemassa, mutta joka tapauksessa tämä kirja on olemassa.
No, filosofian harrastajille voisi sanoa, ja tietysti niille, jotka on innostuneita kääntämään, niin on se tietysti mukava saada joku tavallaan substantiaalinen Severinon teos myöskin suomeksi. Ja niin kuin mielenkiintoista katsoa, että minkälaista keskustelua siitä Joo. sitten käydään, jos käydään keskustelua, koska tietysti hyvin helposti akateemisempi filosofia tai akateeminen filosofia, huolimatta siitä, mitä tässä on korostettu myöskin Severinon akateemisten, niin ajattelee, että mistä ei puhuta, niin se on myös olematon. Niin se ei, että valitettavasti näin se ei riitä.
Näin se helposti toimii, mutta kyllä se johonkin filosofiseen kulttuuriin ja elämään. Ja nyt on ollut havaittavissa selvästi, että ihan niin kuin tämän puhtaan akateemisen filosofian ulkopuolella alkaa olla tätä filosofista kulttuuria, joten se saattaa niin kuin sitten tarttua tähän.
No niin. Hyvä.
Joo, me varmaan päätämme tältä erää tähän, että mitäs me laitetaan tähän loppuun. Olisiko Tuomari Nurmio Valo yössä semmoinen ainoa valopilkku sinne nyt sitten. Tämä on filosofista piruilua. Mutta lukekaa Severinoa ja nukkukaa hyvin. Buona notte.
Taksi katolla vilkkuu, yön ainoa valopilkkuu. Tohta tapattu motteri venee, en odottaa, minä menen. Vesi tunkevat aatokset sameat, valhettavat vavat karkeat sanat. Paksu lompakko, helppo on lempeä pyytää. Kerjää jää, alla silmien hiversytää. Valo viikattee taloja niittää. Käsi hamuaa lautuni viittaa, en osaa elämää syyttäen kiittää, se jää kyynin pintaa. Kohdusta hautaa, aanui uuttera lautta, tuhannen kapakan kautta. Kohdusta hautaa.